So, hey, Jerry, how we coming, man? Let's get it.
It's lit.
Lit.
Just take a look at the drip. You boys don't get fly in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit.
Oke, pendengar Basic One Two Combo, kita ketemu lagi kali ini bersama Bung Abi dan Bro Zata.
Yes, thanks for having me, teman-teman.
Bro Abi dan Bro Zata.
What's up? kita lagi di quiet place, kebetulan di daerah SCBD ya.
Yep, yep. Jadi di SCBD, Kuningan.
Kuningan. Oh iya, Kuningan. Enggak tahu namanya kayak SCBD. Okay, kayak gue sengaja biar lebih ini aja biar.
Ketawa-tawa. Dan kebetulan lagi ada Bro Ari juga nih. Bro Ari Widi.
Halo.
Kalau Ari Widi ini boleh dibilang background dia WWE. Jadi tetap di dunia apa namanya? Combat sport juga.
Dan kita sekarang pengen nyekokin dia nih biar suka lah dia sama MMA.
Oke. Jadi itu intinya.
Iya.
Organisasi gitu.
Tapi anyway, sekarang ini kita mau ngebahas karena kita baru aja nonton UFC 248.
Yes.
Tadi kita nonton di Bilangan Kuningan. Shout out to
Aphrodite.
Terima kasih atas kesediaan tempatnya dan jus-jusnya.
Jus-jusnya, jus melon, semangka.
Yuk, sekarang kita bahas nih gimana tadi UFC 248 dari ekspektasi sama apa yang kejadian tadi. Oh. Kita mulai specifically kita bahas co-main event sama main eventnya lah sekarang ya. Karena memang pas kebetulan kita datang tadi ada apa pas mulainya pertandingan Joanna versus Zhang Weili. Terus habis itu baru nanti kita bahas the main event antara Yoel Romero dan the Style Bender Israel Adesanya. Okay. Yuk, kalau kita mulai dari Bung Abi lah sama Bro Jata monggo.
Oke. Okay. Kalau dari gue sih pertandingan Zhang Weili sama Joanna sebenarnya beyond what I expected sih. Gue jujur awal-awalnya gue memprediksi yang bakal menang itu adalah Zhang Weili dengan domination sih menurut gue. Karena kalau gue ngelihat dari stylistic matchup, Joanna itu menurut gue cuma menang di experience. Tapi kalau dari segi technical mungkin sama ya, cuman Zhang Weili itu menurut gue dia lebih ada apa ya, athletic ability itu jauh lah dibanding si Joanna yang gue lihat ya. Tapi pas pertandingan gue jujur kayak ternyata melebihi apa yang gue prediksi gitu loh. Ternyata malah menjadi fight yang tadi Joe Rogan bilang sendiri adalah ini calon fight of the year tahun ini nih.
Jual beli banget
itu ya. Gila banget
the best pertandingannya fight so far yang pernah gue lihat sih sejujurnya.
Dan ya setuju banget dengan level technicality setinggi itu, dengan level of striking setinggi itu, baru kali ini gue ngeliat women's fighting yang se-epic itulah. Jadi kalau dari yang gue lihat tadi, Zhang Weili di ronde-ronde awal itu dia agak eksplosif ya. Maksudnya dia feeling out prosesnya cepat, gak lama. Dia banyak melontarkan banyaknya straight one two sih kalau gue lihat ya. Punch one two. Sebenarnya di menit-menit awal Joanna lebih menguasai ringnya kalau gue lihat. Tapi di dalam perjalanan itu akhirnya si Zhang Weili fireback dengan atletisismenya dan lain-lain gitu. Dan dari ronde 2, 3, 4, 5 tuh udah, wah itu udah bukan lah. Gue sendiri tadi pas lagi nonton tuh sampai kayak anjir, gue kalau jadi judge bakal bingung banget nih siapa yang bakal menang gitu. Karena kalau lu lihat dari significant damage emang lebih parah Joanna yang ini ya, sampai benjol gitu. Tapi dalam satu sisi kita kan menilai kan dalam ronde kan. Jadi bisa aja di ronde kedua si Joanna yang dihabis-habis di.
Untungnya kita buka judges ya bro.
Iya itu dia.
Untungnya kita datang nonton banget. Minum jus
gitu dia.
Tapi kalau gue sebelum kita breakdown fightnya, gue sangat ini sih mengagumi apa yang dilakukan UFC gitu.
Oke. Okay.
Dia sekarang dengan ada pandemik ini, coronavirus. Menurut gue UFC pintar banget untuk mengambil celah ini menjadi opportunity bisnis gitu loh. Dari global challenges yang parah banget kan coronavirus. Jadi setahu gue fight ini kan kalau UFC tuh udah ngumumin fight card-nya udah lama-lama hari ya. Jadi sebelum ada coronavirus tuh Desember ini udah diumumin. Dan gue baru tahu UFC daripada ngebatalin bahwa Zhang Weili fight di situ, UFC ngepindahin Zhang Weili ke Thailand, dilarin ke Abu Dhabi baru ke New York. Sorry, baru ke US ke
Vegas.
T-Mobile Arena Vegas. Ke Vegas lah. Maksud gue itu genius banget sih. Di antara sekarang lu lihat kondisi China lagi lockdown, mereka ada suatu heroes yang fight di bukan global stage ya kan. Lu bayangin deh, ini menurut gue ini bisa nyemangatin publik China gitu loh. There's a hope. Zhang Weili berhasil mempertahankan sabuk dan menurut gue ini apa ya? Support, sangat suportif gitu loh, suportif moral banget bagi penduduk China untuk lawan virus ini.
Good point banget, bener banget. Jadi instead of cancel out atau write off the fight event atau enggak mungkin ngebatalin Zhang Weili-nya karena dia berasal dari apa daerah asalnya si apa pandemik ini, mereka beneran nge-treat dari awal ya, kayak semacam antisipasi banget begitu ini break out, beneran dipindahin langsung ke Thailand, terus dibina, dan making sure semua pertanyaan orang-orang ya gimana nih Zhang Weili nih mau bertanding ya kan, oh tenang dia ada di dan dia udah ada di Thailand kok, sekarang kita amanin. Dari cerita itunya aja kan kita dibikin kayak, oh oke, UFC treats this event apa berkaitan dengan itu ya. Udah di udah gitu di diamankan dan bener banget. Somehow ceritanya juga apa sesuai sama apa yang bener-bener idealnya banget nih. Berasal dari sana si virus, tapi pas di post fight-nya juga kan, gue sih merinding juga sih dengarnya kayak, lihat nih China, gue mewakili lo, tapi gue bawa belt ini itu.
Walaupun translatornya agak-agak tadi ya kalau kita
satu hal tuh translatornya Zhang Weili sih, ini Mister lebay banget sih.
Jadi gue udah nonton sebelumnya di UFC Countdown sama di apa Embedded ya.
Embedded.
Emang ya, translatornya muncul terus gitu.
Iya, karena dan apalagi seorang profesional stress letter harus kayak gitu ya.
He wants a piece of cake. Gak apa-apa lah.
Pas lagi di interview, pas dia disuruh nge-translate si Zhang Weili-nya itu ngomong, dia gak tahu, dia gak ngerti.
Saking emosionalnya dia.
Saking emosional dia, gue gak ngerti, kayak anjir.
Okay, gue pengen ngomong, it's not about you man. It's not about you. Anyway, balik lagi ke fight. Tadi poin yang dikasih tau Abi bagus banget, tapi ada satu poin ya, gue lupa di ronde 3 apa 4 ketika si Joanna tuh ganti stance itu ke Sopau.
Nah, itu
coba
tuh
gimana?
Jadi di situ tadi ya menurut gue signifikan strike yang dilemparin sama Zhang itu banyak banget gitu loh. Jadi Zhang lebih dominasi lah, walaupun emang kuantitas pukulan yang dilemparin Joanna tuh banyak banget. Tapi untuk signifikan akurasi Zhang lebih lebih unggul gitu. Tapi di satu poin ketika Joanna ganti stance
jadi softball
dari yang ortodoks jadi softball ya dia.
Yes. Di situ kan itu pukulan straightnya selalu masuk. Jadi mungkin kalau teman-teman yang latihan tinju, Muay Thai, kickboxing, ketika lu pada lawan softball tuh sebenarnya treatment lu beda. Lu enggak bisa main seperti biasanya. Dan kalau mata awam gua ngelihat tadi kenapa di ronde 3 kalau enggak salah Bi ya?
Ronde 3.
Itu straight masuk terus. Soalnya kenapa? Soalnya si ketika lo lawan Sopo, lo harus bergerak ke kaki kiri ya. Ketika lo bergerak ke kanan ya, itu tuh makanan itu orang Sopo untuk nge-straight.
Itu lo masuk ke zona straight-nya Sopo ya.
Plus si Joanna itu juga reach-nya lebih panjang kalau gue lihat dibanding si Zhang. Dan dia lebih tinggi. Jadi enak banget lah istilahnya, spotnya tuh dapat banget gitu kan.
Dan si Zhang tuh gak nyiapin untuk tanding lawan Sopo. Itulah kenapa dia masih gerak ke kanan.
Sepertinya gitu ya, sepertinya ya. Kalau yang gue lihat sih ya. Dan sebenarnya yang gue seneng dari Joanna ini adalah mungkin gak terlalu ter-overlook dalam significant strikes ya. Tapi Joanna kalau gue lihat dia lebih banyak kombinasi dibanding si Zhang. Jadi dia pukul atas, kaki, perut, kaki, perut. Jadi kalau lo ngelihat secara awam kelihatannya kayak ya itu cuma tendangan biasa gitu loh. Tapi menurut gue tendangan-tendangan yang dilontarin saat di ronde 1, ronde 2 itu sebenarnya ngefek banget ke ronde 3. Jadi kalau dilihat tadi di pertandingan tuh di ronde 3 si Zhang Weili tuh kelihatan banget sempat fatigue banget. Sempat kelihatan banget dia udah puyeng, udah capek. Makanya di-lead banget sama si Joanna tuh. Dan plus pas dia ganti ke southpaw itu pukulan-pukulannya emang banyak yang straight, tapi ada beberapa kayak kicks-nya yang mungkin kelihatannya enggak signifikan banget, tapi sebenarnya itu yang ngebantu dia ya untuk nge-slow down si Zhang Weili.
Kalau gue pribadi sih ngelihatnya pertandingan si apa Joanna lawan Zhang Weili ini, gue udah mikir wah ini sih udah kayak akan nggak terlalu seru. Kenapa coba? Karena pas gue ngelihat dia lawan nama Yunus ya, dua kali kan?
Iya. Yeah.
Itu kan pertama kalinya kalau nggak salah Juana KO loh, dan dua-duanya dia finish di sama Rose kan? Gue ngeliat.
Yang enggak, yang pertama finish, yang kedua decision.
Oh iya, kedua decision. Dan gue ngeliatnya apa? Juana itu emang technical, yeah, high level technician dia. Tapi begitu ketemu Rose nama Yunus, gue sangat surprise ketika Rose nemuin apa celahnya bisa bikin dia KO dari orang yang gue relatif kecil ya, kayak Rose nama Yunus, teman dia emang apa namanya beneran fokus ke apa yang bisa masukin pukulan powerful ke Juana, akhirnya dia KO pertama, terus kedua juga tetap menang. Gue lagi mikir ini gimana lawan Zhang yang bener tank gitu, dia kan beneran power,
jack
banget, terus aduh udah kayak kali pukul tuh ya si siapa namanya Andrade aja yang ngalahin Rose itu anjir, itu sih belipet-lipet men di ronde pertama lagi waktu itu. Yeah. Gue mikir ini bisa apa nih nanti si Joanna ngelawan ini, tapi ternyata jauh dari perkiraan gue, dari si really brought it man, si bring it to the like apa namanya dogfight banget tadi, dan gue sih angkat topi buat Juana sih untuk pertandingan
gue juga ini. Setuju banget sih, dan menurut gue kenapa Juana tuh yang menurut gue sebenarnya dari pertandingan itu buat Juana nih ya, yang paling mentereng di mata gue tuh adalah gritnya dia. Beda banget dari emang biasanya
beda banget
ini ya. Gritnya beda karena menurut gue itu terefek juga karena dia udah pernah kalah
kalah dua kali
terus habis itu lawan Shevchenko kalah juga
ya.
Dia in a way gue ngeliat kayak dia tuh pengen nunjukin kayak gue ini masih anjir, gue masih raja main di sini. Mentalitas itu kayak gitu. Makanya pas gue lihat tadi di ronde 3-4 tuh, itu gue udah mulai worry sama si Zhang tuh. Soalnya gue ngeliat okay, ini fight experience si Juana udah kicks in banget nih. Kelihatan banget kayak apa sih perbedaan antara Zhang dengan Juana dalam segi fight experience-nya ya. Karena mungkin Juana udah pernah ngerasain kalah, udah pernah ngerasain ronde apa tanding sampai ronde kelima dengan musuh-musuh yang kalibernya tinggi. Itu kelihatan banget gitu loh. Jadi di ronde 4 kelima tuh gue ngelihat sebenarnya Juana tuh masih sangat kompos banget dia. Sebagai fighter tuh enggak panik, enggak apa. Dikenain apa dia tahu cara reaksinya gimana. Ditonjok sekenceng kayak batok kelapa sama si Zhang Weili juga. Dia tahu, dia pas kena tuh tahu dia kompos, riset lagi. Maksudnya iya, IQ-nya tuh yang menonjol tuh itu menurut gue. Dan tapi ya Zhang Weili-nya sih juga grit-nya juga gila sih dia. Atletis banget, dan gue pertama ngiranya di ronde ketiga tuh dia udah habis tuh. Karena gue ngeliat dia udah mulai slow down banget nih. Dan ketika si Zhang Weili slow down itu adalah makanan buat Juana banget. Karena Juana tuh dari dulu yang kalau gue tonton tuh unggulnya tuh di kardio. Dia lawan si Gadelha itu dia menangnya di kardio tuh. Di ronde kedua dia dibanting, di overpower, tapi ronde 3-4-5 udah gue kompos, stick to my precision punching gitu.
Itu timnya juga bagus sih setelah yang ronde 3 itu kalau nggak salah pertama kali Joanna ganti Soto kan. Nah setelah itu ronde 4, ronde 5 dia lebih baik sering masukin right left hook, left hook, which is left hook itu kan chin di depan kalau orang Soto tuh left hook kan. Jadi kalau lo ortodoks, kalau kata pelatih gue dulu Vicky Van Room, itu ketika lo lawan orang Sopau ya lo lebih bagus masuk left dan lo bergerak ke sisi kirinya. Dan itu juga banyak dilakukan oleh Zhang gitu. Tapi setelah hasil ini selesai Bi, Kang Andri, gue ngeliat sama Ari, gue ngeliat ini men, maksud gue kayak emang flyweight itu yang bagus tuh banyak kan sekarang. Zhang kan dari Asia. Nah flyweight yang bagus emang banyak itu dari Asia men. Apalagi kalau lo lihat di One Championship sendiri di woman,
ada satu yang cantik tuh gue lupa namanya,
flyweight Angela Lee.
Enggak, yang Thailand siapa namanya?
Stan Vertex.
Bukan, ada namanya
Rika Ishige.
Itu gue suka banget. Shout out Jepang atau Thailand gitu, gue lupa lah.
Nah isinya emang flyweight tuh rata-rata bagus Asia. That's why kalau kita ngomongin UFC juga flyweight kan sempat yang jadi rumor banget kan. Mau dihilangin ya katanya sejak Henry Cejudo udah enggak di flyweight ya. Demetrius Johnson juga pindah ke One Championship, itu kan flyweight division tuh mau di
eliminate. Mau dihilangin.
Dan itu sih kayak ini ada Zhang Weili sebagai flyweight champion di UFC, menurut gue bakal ningkatin kompetisi lebih ketat lagi di flyweight women's.
Dan kayaknya kalau gue lihat division ini mungkin dari level fighting ya, bro. Jadi kayak kalau lu bandingin flyweight divisionnya cewek sama cowok, itu pasti ada perbedaan banget nih. Perbedaannya dalam arti kayak gini, kalau yang cowok itu they are mostly are technical, kayak udah yang jago semua lah, udah kalibernya udah tinggi
cowok.
Lah iya yang cowok, okay. Tapi mungkin gak ada yang menjual gitu loh,
yes.
Sedangkan kalau yang cewek itu kan emang kalau lu ngeliat level of women's MMA itu mungkin secara kasat mata gak setinggi level cowok gitu kan. Nah tapi di pertandingan Zhang Weili sama Joanna ini, dia menunjukkan kalau ini nih benchmark baru. Benchmark yeah. baru di flyweight division yeah. perempuan tuh kayak gini nih.
Kalau kayak level yeah. Petarung cowok lah.
Iya, gitu, jadi kayak ada ini tuh kayak istilahnya kayak jatuhnya kayak peningkatan gitu sih, peningkatan yang level mungkin ya. Ya ada level up-nya di sini gitu. Karena biasanya kalau pertandingan cewek ya it's technical ya, yeah, tapi mungkin enggak se-technical tadi. Karena tadi tuh technical-nya tuh parah banget menurut gue. Yeah.
Dan untuk pertama kalinya gue ngelihat di pertandingan MMA cewek tuh enggak cuma technical, tapi technical power tuh udah gabung, udah kayak pertandingan cowok.
Iya.
Itu asli sih.
Dari cara mereka bereaksi, dari cara mereka ditonjok itu kayak ya udah kayak I'm fighter man. Maksudnya kayak ada sense di mana kayak okay, ini fighter nih. Ngerti gak sih? Ada rasa kayak gitu di gue.
Dan itu sih yang bikin mungkin main event UFC sekarang dibu.
Asli.
So itu jadi benchmarking ketika semua penonton di T-Mobile Arena ngeliat.
Iya, disuguhin main event seru itu dan pertarungan cewek yang kita enggak nyangka bakal seimbang itu kan. Asli yang tadinya dipikir bakal one sided sama hal kayak itu enggak, terus tapi the whole 5 round every minute is a dog fight, man.
Iya. Yeah.
Oke. Okay. Kita kan ngebayangin nih, gimana nih ntar nih Adesanya lawan Romero. But then, what do you guys think about the main event?
Oh, okay. Bad matchup sih, bagi gue, menurut gue itu bad matchup. Maksudnya kayak, dari Romero emang agak-agak, tadi worth banget sih cara mainnya. Tapi, Adesanya itu tipikal counter puncher gitu loh. Bukan orang yang masuk ke, jadi agresor duluan, beda sama Robert Whittaker. Beda sama Chris Whiteman yang pernah lawan Romero. Jadi menurut gue itu soal match up aja, gak matching. Jadi gak bisa ngasihin suatu fireworks, gak bisa ngasihin suatu
lagi. Dimana Romero juga kayak gitu ya? Romero juga nunggu kan sifatnya? Atau...
Enggak, kalau Romero tuh sebenarnya gini.
Aneh.
Dia tuh pola fight-nya tuh...
berubah-ubah?
Enggak, justru monoton banget menurut gue. Dia tuh gak pernah set up combo gitu, gak pernah. Dia karena dia kan rely on physical ability kan.
In a way counter dong.
Enggak, in a way counter, in a way
dia menyerap energi lawan aja ya, begitu orangnya mau kayak apa.
Jadi kalau lu lihat pertandingan Romero sebelumnya, dia tuh punya tendensi kayak ya dia bisa maju kadang ke counter, tapi yang paling apa ya, yang polanya sama terus tuh adalah dia tuh enggak setup combination, jadi lebih kayak brusuk aja udah, ngebrusuk, ngelepas.
One punch.
One punch pakai
paling kalau combo gitu. Juga paling one two doang, kayak waktu dia lawan Rockhold tuh yang KO tuh. Tapi maksudnya dia bukan tipe yang kayak bukan tipe technician gitu menurut gue. Dia lebih yang kayak rely on power, dia ngeliat celah, brut.
Dan itu juga mungkin yang bikin kenapa laga ini boring. Adesanya tipikal fighter yang sangat mikir gitu, technical. Jadi dia enggak mau masuk ke teritori apa namanya? Cara mainnya si Romero. Dan dia bilang loh tadi ya di post fight ya, dia bilang bahwa pelatihnya Eugene Berman enggak tahu you stick
to game plan.
On our game plan.
Yeah.
Yang udah bisa.
Dan itu gue ngeliat juga di ronde pertama tuh, dimana kayak
asli by the way ronde pertama gak ada konteks sekali sampai
gak nyampe 10
2 menit setengah gue ngeliat gak sedikit pun bersentuhan mereka. Dan gue pikir nih mereka karena bukan muhrim atau apa
dan
gitu.
Si Romero Romero emang rada anjing sih menurut gue kayak dia tapi itu psychological matchup itu kelihatan sebenarnya itu dibalik keboringannya itu
somehow gue sih ngelihat juga
itu gue ngelihat ada psychological
warfare-nya justru banget ya
karena
gimana stand awalnya Romero sok mangga
karena gue yakin Romero tuh tahu istilahnya kalau lu maju itu udah makanannya sih makanan buat Adesanya banget nih karena dia counter puncher banget
as what happened to Whittaker waktu itu ya
makanya dia sengaja diem mungkin ya biar dia tuh maju soalnya the only chance he got to punch Adesanya tuh ketika dia maju. Ya kan dia maju dia explode bra gitu kan. Nah bagusnya si Adesanya tuh tahu okay, gue dipancing nih gue ngeliatnya gitu ya gue dipancing nih caturnya di situ gue dipancing nih makanya dia tentatif banget kan, mukul-mukul sekali-sekali dua kali.
Overhand left-nya Romero doang yang masuk kan ronde pertama kan?
Iya, sisanya cuma kicks-kicksnya doang.
Soalnya kayaknya when you fight a guy like Romero ya, a fight can over in a split second gitu loh.
Yes, itu dia.
Satu kesalahan, boom, kelar. Jadi ya sebenarnya di sana ngelakuin apa yang harus dia lakuin
sih. Yeah. Yeah. Sebenarnya ya cuman kita sebagai fan yang cuman minum jus melon yang mungkin enggak berada di cage. Yeah. Yeah. Ya begitulah, emang beda
mindset. Disuguhin nama apa pertarungan seru Joanna
lawan Bailey.
Yeah. Yang cowok masih sih enggak seru tapi ya.
Dan gue baru sadar juga ketika lo jadi superstar orang menuntut lo buat perfect sih.
Iya.
Iya enggak sih?
Iya. Iya banget, iya banget.
Jadi beruntunglah kita yang cuman penonton-penonton yang bisa gemes, ya gemeslah segemes-gemesnya lo mau. Tapi lu cobain aja di atas.
Gue bukan fighter atau gimana ya, cuman kayak kalau gue menjadi di posisi Adesanya
ya, gimana kira-kira?
Gue berada di posisi Adesanya ya gue juga pasti tentatif banget untuk maju gitu loh. Karena lu lihat aja men, oke lah dia lebih tinggi ya, tapi dari size difference-nya itu buset signifikan banget. Romero tuh udah kayak tank cuy.
Kegoro di Mortal Kombat tuh.
Kegoronya. Kegoro. Sedangkan Adesanya kayak pohon gitu yang tinggi.
Si Joe Rogan bilang, gue diceritain sama Rock Rock Hall, gue nendang kakinya aja udah kayak nendang metal gitu kan. Banyak juga sih, males juga kan, lu menyerang juga kayak Oke, lu dihadapin sama tembok gimana sih, set diem-diemnya tembok lu pukulin juga lu bengkak sendiri.
Dan sebenarnya susah juga sih kalau kita menilai kayak siapa sih sebenarnya yang istilahnya dalam tanda kutip salah di sini, Romero atau Adesanya. Sebenarnya enggak sih, lebih kayak mereka berdua mempunyai game plan-nya tersendiri.
It's just the circumstances yang mereka hadapi dengan the best they can be. Tapi gue ngelihat yang menarik tadi pas abis ini loh, IPOC. IPOC tuh ronde berapa ya?
Ronde 3 apa 4?
Ronde 3 ada IPOC. Once itu udah IPOC, dimulai lagi pertandingan, Romero langsung charging kayak merush gitu dan dapet takedown ya.
Dapet takedown.
Walaupun kan habis itu yang sampai sedetik dia berdiri lagi. Dan gue sangat ngarepin, nah mungkin dia akan gitu terus, gitu. Tapi enggak juga keluar. Itu takedownnya juga bukan technical side-nya yang ngejatuhin Adesanya kalau gue ngeliat, tapi apa, speed-nya aja. Adesanya gak bisa ngimbangin speed-nya untuk sprawl back atau apapun, ya udah akhirnya dia jatuh kan. Itulah Romero yang gue harapin tuh, atau kita semua mungkin harapin tuh, selama pertandingan ngeluarin itunya minimal ya. Tapi ya itu tadi.
Itu menarik sih. Itu menarik dari kalau dari perspektif gue gini, kayak itu suatu benchmarking, Bi. Jadi Adesanya latihan di New Zealand, di Auckland, di tempat yang gak banyak wrestler jago. Dia bukan latihan di US. Dan dia lawan orang yang kemampuan gulatnya kayak Romero gitu. Dia sempat ikut Olympics ya,
gue lupa. Kuba pula itu.
Ya, Kuba National Team for wrestling kan. Tapi dia bisa stop takedownnya si Romero gitu. Dan itu menurut gue bisa jadi benchmarking untuk atlet-atlet kita juga, bahwa lo latihan di tempat lokal ya gak menutup kemungkinan lo bisa compete sama higher level.
Karena gak bisa lagi dijadikan excuse ya, kita bukan dari negara yang gak big in wrestling pun. Terbukti sama Adesanya gitu kan ya maksudnya. Dia bisa apa juga mendalemin si rest apa
bisa ngegagalin tuh takedown gitu. Itu buset lah, itu susah banget
penawarnya takedown. Dan gue ngeliat itu juga di Whittaker waktu itu di Australia pun ya, mereka walaupun nggak not a big country in wrestling, tapi sama mereka getting deeper into minimal mulai dari takedown
defense. Kalau gue ngeliat lebih ke scope-nya sih, scope Australia kan MMA mungkin udah besar banget ya. Jadi kayak gue ngeliatnya lebih ke knowledge sih, soal wrestling tuh gimana.
Mindset berarti biasa.
Mindset dan mindset juga pasti lu dapat ketika, karena Australia ini adalah menurut gue juga besar lah MMA-nya. Jadi kayak orang yang punya background wrestling juga pasti lebih banyak yang tanding di situ dibanding di sini.
Pastinya kan. Pasti.
Makanya jadi dari segi knowledge itu yang jadi perbedaannya gitu. Kalau di sini kan gue nggak tahu ya, gue sempat baca sih kayak ada Sumatera tuh ada wrestling atau apa gitu. Cuman mungkin
Kalimantan ya,
Kalimantan ya.
Tahu gue Kalimantan Timur.
Tapi nggak sedip dan nggak connect dengan MMA itu kayak gimana. Karena kan MMA kan pasti se-wrestling-wrestlingnya lu, kalau lu tanding di MMA mau nggak mau lu postur badan lu dari lu stand itu pasti udah beda kan. Dari cara lu mindset lu tanding itu juga pasti beda dengan wrestling. Wrestling itu lu nyari poin, nyari bulat,
pin.
Sedangkan kalau di MMA lu berdiri, lu mau nyari takedown, tapi lu kalau mau dapet takedown lu harus kena sikut dulu, kena dengkul dulu ya gitu kan. Lebih ke situ sih menurut gue.
Tapi itu juga sempat dibahas sih ketika waktu itu juga, maksudnya yang soal apa ya, apakah di tempat lo berlatih itu punya talent yang bagus-bagus. Soalnya kan kalau konsep kita berlatih untuk jago itu kayak konsep Shark Tank ya. Lo dikelilingi hiu agar lo bisa jadi hiu, atau seenggaknya lo bisa jadi barakuda lah. Ya kan? Nah so, even Max Holloway di interview di waktu itu di UFC apalah, itu Max Holloway juga seperti dipertanyakan, lo latihan di Hawaii emang banyak talent di Hawaii. Dan ternyata kayak orang-orang kayak Max Holloway, Israel, dia apa ya, berhasil ngematahin argumen tersebut gitu loh. Dan ketika lo matahin argumen seperti itu, lo lihat ya sekarang exposure dunia MMA terhadap New Zealand itu tinggi banget. Max Holloway juga ngebawa Hawaii itu kayak Wah, next level. Dunia MMA ya, in konteks MMA.
Padahal Hawaii itu kalau di MMA itu terkenal dengan yang brawler,
grit,
never
aja.
Fucking quit,
sama
kayak
Hawaiian
motherfucker gitu kan.
Akhirnya masuk teknik, akhirnya masuk apa namanya apa strategi gitu-gitu juga ya.
Dan balik lagi, kalau ke fightnya Adesanya sama Romero, yang agak gue seselin dengan Romero itu adalah kayaknya dia apa ya, kurang apa ya, kurang mengembrace apa yang dikasih sama UFC sih dalam satu sisi.
Circumstance-nya dia, padahal dia tuh
dan itu apa, kayak dari sifatnya dia mungkin, kan dia sering beberapa kali mau tanding miss weight atau apa. Dan ketika dia, lu bayangin aja di Yoel Romero tanding di UFC, organisasi paling besar lah, dan dia coming off losses, dan lu dikasih title shot, lu harusnya embrace itulah men, ngerti gak sih? Lu ambil banget tuh kesempatan untuk bisa jadi juara gitu loh.
Nah,
apalagi been, umur lu 42.
He's already been given special circumstances. Coming out of two losses cuman karena apa? Bosinya siapa?
Boracinanya
cedera, makanya yang dapat title shot dia. Dan juga dia enggak akan dapat title shot kalau Adesanya-nya enggak milih dia, gak juga
mau.
Kan. Ini aja Adesanya udah mau, UFC udah ngasih. Terlepas dari orang nganggap dia deserve atau enggak karena udah 2 kali kalah. Nunjukin bahwa dia tuh want more gitu ya kan. Walaupun gimana pun style dia yang nunggu atau cuman ini energinya dia, harusnya dia lebih out going lagi sih. Itu juga gue setuju sih. Gimana Bro Jata? Kalau bisa kita ngambil conclusion dari UFC 248 ini, baik dari co-main event maupun main event.
Sebenarnya menurut gue sih bagus ya kalau misalkan lo menghargai fight nggak cuma dalam apa ya, lo nggak cuma pengen dog fight gitu, nggak cuma pengen fight yang brutal, itu bagus. Soalnya lo udah dapet fight yang brutal di co-main event, terus di main event menurut gue lo disuguhin sebuah fight yang technical, yang tadi Abi bilang sama Kak Andri bilang itu apa, psychological gitu. Jadi ya apa ya, at the end mereka semua manusia gitu. Mereka nggak bisa tampil
yang
setiap kali dog
harus
fight.
Harus selalu lo ingatkan ke kita semua sih men, kayak kita tuh gampang kritik bla bla bla, tapi at the end of the day yang berantem bukan kita juga sih, mereka.
All in all ini adalah masih sebuah high level atau high quality event sih. Bener juga sih.
Emang sebenarnya lebih ke apa ya, lebih kayak kalau orang awam mungkin ngeliat itu kayak itu bosen karena dia enggak pukul-pukulan. Tapi kalau lu nonton MMA udah lama gitu, lu pasti tahu kayak mindset yang ada di fighter itu gimana sih pas lagi di situ. Pasti lebih ada relate lah kasarnya gitu.
Baik, kalian nyoba fight lah. Ya tapi intinya ya oke, selanjutnya banyak banget fight bagus nih setelah ini. Jadi ya kita sebagai penonton enak nonton nih. Lu dapat insight technical dari fightnya Adesanya, dari dog fight lu dapat insight dari fightnya Zeng sama Yoana. Terus next April banyak banget fight bagus, Habib lawan Ferguson.
Itu dia.
Di Jakarta jangan lupa, Demetrius Johnson lawan Adriano Moraes.
DJ come to Jakarta.
Langsung bro.
Lawan Vitaly Bigdas
10 April ya.
10 April dan banyak
looking forward
Indonesia.
Mudah-mudahan kita bisa berada di sana deeply dan apa namanya, ngasih insight dan Johnson ngobrolin ini secara in a different point of view.
Dan satu lagi nih, when you think about bakal ada big fight month gitu ya di bulan April, kalau lu bedah sendiri fight itu apa sih? Lu pasti punya sebuah apa ya, sebuah leluhur lah. Apa yang menginfluence big fight day atau apa, sensasi-sensasi fight day itu seperti apa. Dan salah satu leluhur itu yang pengen gue jadiin topik sekarang ini adalah WrestleMania di bulan April.
Wih,
segwaynya luar biasa.
Gila kan? Transisinya keren ya.
Ini money maker di sini nih. Ini segway luar biasa.
Ini transisinya keren banget tuh. Kayak sabdo banget. Bayangnya kalau ke cewek enggak pernah ampuh. Susah ya. Susah ya kalau cewek itu susah. Harus ada kode-kode ya gitulah pokoknya.
That's a good one, that's a good one. Oke, pendengar. Apa setelah kita apa ngebahas itu post fight-nya di 248 ini, next kita akan bahas something related still to combat sport, tapi di sini akan kita bahas WWE atau wrestling lah ya.
World Wrestling World Entertainment. Enggak, kalau itu professional wrestling.
Professional wrestling. Pro wrestling, pro wrestling.
Pro wrestling.
Akan kita bahas di episode berikutnya setelah ini. Untuk yang kali ini terima kasih banyak.
Thank you.
Bro Abi, Bro Jata, Bro Ari yang sudah mendengarkan.
Thank you udah dengerin juga.
Kita para pendengar semua, thank you udah ngedengerin. Semoga lu makin cinta sama combat sport dan semakin ngerti dan tahu dari apapun yang kita obrolin. Oke guys, sampai jumpa lagi. See you around, sampai next time. Wait. Podcast aing kumaha aing.